Velkommen til den agile agenda. Jeg hedder Annette Vellenbo, og det er mig, der er din vært. Det er mit firma Agil Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agil rådgivning, kurser, bøger eller foredrag af mit firma, så hjælper du med at støtte udgivelsen af den. Alt det, jeg taler om her i den agile agenda, det er noget, jeg selv har fingrene i og har set med mine egne øjne. Og jeg har set det rigtig mange gange. Der er intet, der er baseret på noget, jeg tror eller på synsninger. Det er kun noget, der har solidt bund i virkeligheden. Min podcast den er også renset for agile glansbilleder, fordi dem kan du alligevel ikke bruge til noget som helst. I stedet så får du den usminkede og ikke altid lige pæne sandhed. Lige præcis som jeg har set den udspille sig igen og igen igennem de sidste 14-15 år. Jeg får faktisk ganske tit at vide, at jeg siger nogle af de ting, som andre går og tænker. Og det tager jeg som en stor kompliment. Jeg vil nemlig gerne have den perlerække af vedtagende sandheder, som florerer omkring det agile, helt op i lyset, sådan så de kan blive trykprøvet af virkeligheden. Og det skulle de jo gerne kunne tåle, fordi virkeligheden vinder alligevel hver gang. Men lad os komme til sagen. I dag der tager jeg fat på de temmelig store forskelle, der er på teamagilitet og organisatorisk agilitet. Og grunden til, at jeg gør det, det er, at jeg oplever, at folk taler om agilitet, som om det er én størrelse. Det er det selvfølgelig ikke. Men hvis det er det, man tror, ja, så skal det jo gå galt, hvis man kaster sig ud i en agiltransformation. Jeg vil lige starte med at kigge på de sædvanlige årsager til, at man overhovedet overvejer at gå agilt. Og det er der jo flere rapporter, der undersøger. Blandt andet State of Agile, og det er dem, jeg citerer fra her. Du får lige top 5. Folk vil gerne have mere igennem pølsemaskinen, altså hurtigere time to market. De vil gerne have bedre kvalitet, hurtigere værdiskabelse, større forudsigelighed, bedre sammenhæng mellem forretning og IT. Men altså prøv lige at gætte hvad. Da jeg er tilbage i slutningen af 1990'erne og arbejdede som projektleder i Digital, der var det præcis det samme ting, man gerne ville opnå, dengang de sendte alle os projektledere på kursus, fordi nu skulle vi simpelthen certificeres hele flokken. De projekter, der blev leveret, de gik ikke altid som planlagt, og nu ville man altså gerne sætte en prop i det hul, hvor pengene bare fossede ud af. Det vil sige, at man havde altså præcis de samme ønsker i Digitals absolut øverste ledelse, dengang man insisterede på, at alle Digitals projektledere skulle have en PMP-certificering. Ja, og det blev vi selvfølgelig, fordi vi ville godt beholde vores job, og det var jo også en stor fordel, at vi alle sammen talte det samme sprog. Men reddede det så alle projekter for en tur i hegnet? Nej, selvfølgelig gjorde det ikke det. Men resultaterne blev trods alt bedre, end de var før. Nu er det jo efterhånden et stykke tid siden, men altså, ambitionerne er den dag i dag præcis det samme. Og det synes jeg jo er ret tankevækkende. Så hvad enten man arbejder agilt eller ej, så er man tydeligvis ikke i mål med disse ønsker. Hvordan kan det så være? Ja, det er måske nok, fordi man i de ledelser, der gerne vil opnå større fart og sikkerhed i deres teams leverancer eller deres projekter, at de ikke erkender, at man i de sammenhænge arbejder i stor kompleksitet og med stor usikkerhed. Der er tonsvis af ukendte og ubekendte, og det er det, der gør, at man ikke bare kan certificere eller planlægge eller estimere sig til større forudsigelighed. Man kan lige så godt lære udenad, at der vil opstå situationer, som ingen kunne have forudset. Og at de planer, hvor man forsøger at ramme et bullseye, de simpelthen er en illusion. Jeg siger selvfølgelig ikke, at det er nytteløst at certificere folk. Det svarer i virkeligheden til, at man kan dokumentere, at man har et kørekort til den metode eller det framework, man er certificeret i. Det gør bare ikke en til en god chauffør. Der er nemlig helt andre ting på spil end bare teoretisk viden, når man arbejder med IT. Alligevel er der en besynderlig stor tiltro til, at man bare efter få dage på skolebænken og en certificering som f.eks. Scrum Master, kan gå ud og skabe en reel forandring. Der skal meget mere til. Tiltroen blandt ledere må alligevel være stor, for jeg har gentagne gange set, at man sætter en fuldstændig uerfaren person med en spritny certificering som Scrum Master til at manøvrere rundt i et farvand, som er komplekst, og det gør man selvom de her folk overhovedet ikke har nogen konkret erfaring. Man skal selvfølgelig starte et eller andet sted. Men hvis man kaster den slags uprøvede folk ind i rollen, som kræver sin mand eller kvinde, så er man jo altså ude på skammer. Ja, jeg må da nok lige indrømme, at jeg kan pludselig se, at det er et rimelig omfattende emne, som jeg har gang i. Men det peger faktisk ind i det, der også er misæren, når jeg i dag vil kigge nærmere på team og organisatorisk agilitet. Jeg hører ikke ret mange differentiere mellem de to ting. De bliver i stedet for slået sammen i én stor pærevælling. Men tilbage til det her med at sætte en juniormedarbejder på som Scrum Master. Det er bare et tegn på en uheldig tendens til at tage alt for lidt på sagerne. Hvor man før havde en række forskellige titler, det kunne være juniorprojektleder, som kom med som en slags lærling hos en projektleder eller hos en seniorprojektleder, jamen så har man her i det agile kun én titel med tilhørende rolle. Og det er for eksempel Scrum Masteren eller Product Owneren, Product Manageren osv. osv. Men man har siden da et markedsført agile framework som letvækstmodeller, der skulle gøre tingene enklere. Men den kompleksitet, som jeg var inde på før, og alle de ukendte ubekendte, de ændrer sig jo ikke en tøddel bare fordi man arbejder agilt. Der er lige så mange ukendte ubekendte, som der hele tiden har været, og der findes stadigvæk ikke noget bullseye. Og det er lige præcis det bullseye, som alle de ledelser, som jeg har mødt igennem de sidste 35 år, har været på jagt efter. Sagen er bare den, at det kan de ikke få, fordi det findes simpelthen ikke. Og det er uanset hvem, der insisterer på, at det er det, man gerne vil have. Velkommen til virkeligheden, må jeg bare sige. Nu er jeg jo altså ikke ude på at sige, at ledere ikke kan tænke sig om. Det kan de fleste selvfølgelig udmærket godt. De har bare travlt med alt muligt andet, og de har slet ikke tid til at dykke ned i de finere detaljer omkring agile frameworks, eller de forudsætninger, der skal til for overhovedet at få det hele til at virke. Det, der er det triste, det er bare, at det er deres beslutninger om det agile, der slår igennem. Og netop fordi de hverken har tid eller interesse til at dykke ned i de her frameworks, jamen så ender de ganske enkelt som agile lemminger, hvor den ene gør det, som de andre gør, i en eller anden tro på, at de der nok har tænkt sig om. Eller også så har de den her, hvor svært kan det egentlig være tankegang, uden en forståelse for, at vi arbejder altså i komplekse farvande. Hvis så der er tale om en stor organisation, ja, så er valget selvfølgelig safe. Vi er jo store, så vi skal bruge noget stort, og det skal jo kunne skalere. Det, man bare glemmer i skyndingen, det er, at bare fordi man er stor, så er man altså ikke nødvendigvis mere kompleks. Hvis man taler IT, så har store virksomheder ikke nødvendigvis brug for et andet setup, end de mindre har. Det er klart, altså tingene er selvfølgelig større, men det behøver egentlig ikke at være meget anderledes, end det mindre virksomheder gør. Der er bare flere mennesker, der bruger løsningerne. Så det, at man bare slår automatpiloten til og vælger safe, det gør i virkeligheden, at man spænder ben for sig selv og skaber meget mere disruption, end hvad godt er. Og så er det i øvrigt også hundedyrt, og det forvirrer folk på et højere plan. Det er virkelig besværligt. Med safe, der forsøger man at skabe organisatorisk agilitet. Men ser man på safe-overblikket, ja, så kan man, også selvom man er agilspecialist, blive fuldstændig svimmel ved tanken om alt det, man skal kunne rumme i en organisation. Hvis jeg bare lige skal nævne nogle få ting, jamen altså, så skal man kende til Scrum, man skal kende til Kanban, man skal toppe op måske med noget XP, så har man DevOps og Design Thinking inde i billedet, og så skal vi også lige have etableret et Lean Agile Mindset hele vejen rundt, og der er en masse principper, man skal arbejde efter. Ja, tak for kaffe, siger jeg bare. Det er virkelig svært at få det rammeværk til at virke i en dagligdag. Og selv når man har brugt 100.000 vis af kroner og måske endda millioner på folk undervist, på at omorganisere og på at forstå, hvad der egentlig er op og ned på de her forskellige roller. Hvad er for eksempel en release train engineer for en fisk? Jamen, man kan blive ved med at trække 100.000 kroner sedler op af lommen, fordi det her komplekse system, det kræver, at man har en masse overhead, når man skal holde gryden i kog. Og man er bestandigt nødt til at have nogen til at oversætte de her komplekse elementer over for resten af organisationen, fordi de er simpelthen ikke særlig intuitive. Det er derfor, man har sit LACE. Det er ens Lean Agile Center of Excellence, som er en indbygget del af SAFe frameworket. Og tit er man også nødt til at køre en helt busfuld af agile coaches ind. Alt det er årsagen til, at jeg rigtig tit siger, at selve frameworket eller metoden overhovedet ikke er en garanti for agilitet i sig selv. Skulle organisationen nu mirakuløst blive bedre til at eksekvere med SAFe, efter det produktivitetsstykke, som uværligt kommer, når man skal omkalfatre organisationen, så skal man også lige tænke på, at den gevinst, man får i mulig øget effektivitet, den jo helst ikke skulle blive spist op, og der slet ikke mere end spist op, af de løbende udgifter, som man har til sit LACE og til sine agile coaches, og andre SAFe-oversættere. Og samtidig så skal man heller ikke være blind for, at man med en SAFe-konstruktion tvinger sine medarbejdere ind i en ramme og beder dem om at gøre nogle aktiviteter, udføre nogle opgaver, som de ikke nødvendigvis er særlig vilde med. Jeg kender faktisk ikke særlig mange udviklere, hvis nogen som helst, der synes af en PI-blanding, og PI står for Program Increment, eller forberedelserne op til en PI-blanding er det fedeste, de ved. De har taget et job som udvikler, fordi de kan lide at udvikle, og fordi de er gode til det tit, og ikke fordi de pludselig synes, at det er administrativt omkring planlægning, som det jo tidligere var deres projektleder, der tog sig af. De synes ikke, det er det fedeste, de ved. Og der er rigtig mange, der forsøger at sno sig udenom. For lige at vende tilbage, om det overhovedet kan betale sig at gå i gang med SAFe, jamen så har jeg faktisk aldrig hørt om nogen, der kunne dokumentere en positiv ROI, Return on Investment, på en SAFe implementering. Men hvis ikke man får en nettogevinst ved at lave sådan en stor, dyr og tidskrævende forandring, altså skulle man måske hellere lade være, og så se nærmere på, hvordan man kan optimere det, man allerede gør. Men det lyder selvfølgelig noget kedeligere og lige knap så sexet som at sige, at man har stået i spidsen på den her store, agile transformation. Hvis man så kigger på det, man kan bruge på teamniveau, så står valget faktisk imellem skum og kanban. Men nu er der mange, der har den fejlagtige opfattelse af, at hvis man skal være rigtig agil, så skal man vælge skum. Og det gør man så. Men hvis ellers man havde taget et spadestik mere, så vil man finde ud af, at der er nogle forudsætninger for overhovedet at få skum til at virke. Ja, man skal blandt andet have en pæn portion forudsigelighed. Man er nødt til at have nogle teams, der faktisk kan samarbejde, indbyrdes og ikke lave 10 forskellige ting. Det dur faktisk ikke, hvis man arbejder i en blandet landhandel, hvor man laver lidt af det hele. Det vil sige, at man udvikler måske nogle nye spændende ting. Man laver måske vedligehold og deltager i projekter og laver ad hoc ting og sager. Og det betyder altså, at man kan jo ikke sige, at i næste sprint, så har vi én incident, og i sprint nummer 2, der kommer der nok 3. Det aner man jo ikke en pæn om. Og det gør, at tingene er ganske uforudsigelige. Og hvis det er tilfældet, så er det jo let umuligt at planlægge et sprint. Men de betingelser, jeg har snakket om her, altså med temmelig stor modighed i ens teams, temmelig stor forudsigelighed og så tæt på tværfaglige teams, som man overhovedet kan komme. De betingelser skal faktisk være til stede, hvis man skal have Scrum til at virke ordentligt. For både Scrum og SAFe's vedkommende, så er det altså også nødvendigt, at der er, som jeg sagde før, temmelig stor modenhed i organisationen. Når jeg siger modenhed, så betyder det altså ikke, at man ikke har dygtige udviklere eller tester, og hvad det nu kan være. Man kan have simpelthen de mest godbenåede udviklere eller Danmarks bedste tester, men de behøver ikke nødvendigvis at være vant til at arbejde særlig metodisk eller struktureret. Og hvis ikke de er det, så er det ikke særlig sandsynligt, at den stramme struktur, der ligger i både Scrum og SAFe, vil falde i særlig god jord. Hvis man har en flok udisciplinerede cowboys, jamen så er det ikke lige til at få ændret den tilgang, den adfærd, til pludselig at blive topsystematisk og metodisk. Det man så gør, det er at hugge en hæl og klippe en tå. Og på den måde, så får man hverken fugl eller fisk. En af de bedste indikationer af, at her arbejder man garanteret ikke med rigtig Scrum, det er, når folk siger, at her hos os, der arbejder vi Scrumish. Det betyder som regel, at de arbejder i sprints, og så er de så udnævnt en Scrummaster, og sommetiden en PO, sommetiden der begge dele. Eller påpeger, at man skal arbejde med SAFe, fordi man kører med 3 måneder sprints og holder PI sessions med nogle repræsentanter fra alle teams. Og de vigtigste interessenter, for eksempel styregruppen, eller siger, at man arbejder med Kanban, fordi man har en flat opgavetavle. Når man hører de ting, jamen, så kan man næsten være sikker på, at man har ikke 100% forstået, hvad der ligger i maven på de her metoder og frameworks. Men nu er jeg hellere stoppe mig selv og ikke ryge ud af den tangent. Der er ingen tvivl om, at det, jeg lige har fortalt om, det ikke har en pind at gøre med at arbejde agilt med Scrum eller SAFe. Men jeg synes nu altså, at det er tankevækkende, at det er så vigtigt at påpege, at man skam der er agil, selvom man i sammensætning ligesom dokumenterer, at man ikke køber fuldt ind på den vej, man nu engang har valgt. Men lad os nu sige, at man så har det fedeste Scrum-team. Det er tværfagligt, det er lykkedes at finde en PO, der har taget rollen på sig med hud og hår, og ikke bare har fået armen drejet om eller klistret en markat på maven, hvor der står PO, uanset om manden eller damen brænder for det eller ej. Man har også en Scrum Master, som virkelig forstår sin rolle og driver sit team mod stadig større højder. Nu er alt det så på plads, og så når vi ind til en del af kernen. Scrum fokuserer nemlig udelukkende på teams. Det er et framework, der er gearet imod at skabe forbedringer i et enkelt team, og rammen den må man så i øvrigt selv udsøge. Der er altså ikke i udgangspunktet lagt op til, at Scrum Team skal kigge ud af teamet og håndtere de ting, der går på tværs af teams. Man har naturligvis sin Scrum Master, der blandt andet skal facilitere, at forhindringer ryddes af vejen. Men der stopper festen så i udgangspunktet. Nu er det sjældent sådan, at et team alene kan levere en given service. Man er typisk afhængig af andre. Det kunne fx være til et driftsættelse. Det er sådan noget, der ofte varetages af andre teams eller afdelinger. Og det betyder altså, at selvom man her har det allerlækreste Scrum Team, de er topeffektive og de arbejder, så det bimler og bamler, så vil deres effektivitet drukne i ventetider i forbindelse med overdragelse til det næste team, som måske ikke arbejder så effektivt. Det er bare et enkelt eksempel på, at teameffektivitet og agilitet kan være fint nok isoleret set i det team. Selvfølgelig kan det det, men det batter bare ikke så meget, hvis organisationen omkring agile teams ikke også er agile. I virkeligheden så kan jeg blive helt træt af ordet agil. Det bliver brugt i flæng og af alt for mange og i nogle skøre sammenhænge. Jeg er også overbevist om, at mange derude i det åbne landskab næsten har fået agil forstoppelse. Men det skal nu ikke stoppe den her snak. Det jeg indtil nu har lagt i kakkeloven til, det er at give et klart billede af forskellen mellem team og organisatorisk agilitet. At et team er agilt og arbejder effektivt og kan dokumentere, at der sker løbende forbedringer, det er selvfølgelig bedre, end at de ikke arbejder agilt. Men et enkelt eller få teams kan ikke for alvor rykke noget, når man ser på tingene fra et helikopterperspektiv. Mange bruger som sagt stadigvæk ordet agil i flæng, og nogen tror stadig, at når bare vi indfører et eller andet agil framework som Scrum eller Safe eller for den sags skyld en metode som Kanban, jamen så kommer effektiviseringerne og agiliteten helt af sig selv. Men intet kunne være mere forkert. Hverken den ene eller den anden metode forandrer noget af sig selv. Og hvordan skulle det også lige gå til? Agiliteten begynder først at flytte sig, hvis ledergruppen ser sig selv og hinanden i øjnene og forholder sig til, hvad det er for en organisation, de er ledere for. Er der for eksempel styr på processerne? Arbejder man struktureret, fokuseret eller multitasker der i vildskab? Leverer man de services, som man nu engang leverer på en styret og metodisk måde, hvor der er overblik over, hvem der gør hvad? Eller sker tingene sådan mere eller mindre tilfældigt? Er det også sådan, at man skal kende sin lus på gangen for at få tingene til at ske? Her må jeg bare sige, at lus på gangen, det er overhovedet ikke noget sundhedstegn. Og hvor forandringsparate er medarbejderne overhovedet? Er de vant til forandringer, og arbejder de positivt med dem? Alle den slags ting er helt afgørende for, hvordan energi, implementering eller transformation så vil forløbe. Det jeg dog kan sige, og det er uanset forandringsparatheden, så er det afgørende for agil succes, at man ikke vælger et monster framework, som ingen fatter en meter i. Hvis man gør det, så ender det enten med, at man plukker lidt i de ting, som man umiddelbart forstår, og som man kan få til at passe ind i den organisation, som man har i forvejen. Og så får man, som sagt, hverken fugl eller fisk. Eller også så går man all in, og så bruger man millioner af kroner på konsulenttimer. Og de her konsulenter, de skal hjælpe med til at implementere det her monster framework. Og så skal de undervise alle dem, der skal arbejde med det. Og ledelsen skal undervise, sådan så de ved, hvordan de nu skal håndtere ting som værdikæder og agil budgettering og den slags. De skal undervise dem, der skal håndtere Epix, og i det hele taget, så skal man lære at udføre sit arbejde i en ramme, der er fuldstændig forskellig fra den, man plejer at arbejde i. At bruge monster frameworks, det skaber altså kun forvirring og disruption, så jeg kan kun anbefale, at man vælger en let vækstmodel. Og her vil jeg igen pege på Kanban, fordi den metode simpelthen er bygget til at styre kompleksitet på den simplest mulige måde. Og så skalerer Kanban jo præcis lige så meget, som man har brug for. Men lad mig lige tage fat i forskellen på teamagilitet og organisatorisk agilitet. Det er nogle enkelte teams beslutter sig for, at nu vil vi lige prøve af at arbejde med Scrum. Det gør selvfølgelig, at man godt kan få nogle forbedringer i de teams, der nu har besluttet sig til at gøre det. Men det hjælper ikke rigtigt, hvis man ikke har interessenterne med på banen, eller for den sags skyld en afdelingsleder. For det er meget ofte dem, der beslutter, hvad der skal arbejdes med. Og hvis de ikke er inde i den måde at planlægge på, som den agile tilgang, som de her teams nu engang har valgt, hvis ikke der ligesom er konsensus omkring den måde at gøre tingene på, jamen så knækker kæden ganske enkelt. Der er også det at sige til det, at det er et enkelt team eller nogle få teams, de bliver lidt mere agile og får mere igennem deres små pølsemaskiner, at det er selvfølgelig bedre, end hvis de ikke gør det. Men tingene begynder for alvor at batte, når man formår at skabe organisatorisk agilitet. En anden afart af teamagilitet, det kunne også være for eksempel, hvis en afdelingsleder beslutter sig til, at her i min afdeling skal vi være agile. Og det er jo der, hvor man i hvert fald får lidt mere ud af det, fordi afdelingslederen har jo selv autonomi til at bestemme præcis, hvad han ønsker at gøre i sin egen lille boldgade. Men så stopper agiliteten jo altså der, når tingene begynder at gå på tværs, og det gør de jo desværre altid. Der er altid tværgående afhængigheder, som krydser teams og siloer, altså eller teams og afdelinger, kunne man sige. Og der kan den her afdelingsleder, der har bestemt sig til, at hans eller hendes team skal være agile, de har ikke noget at skulle have sagt i de andre siloer. Og det vil sige, så stopper det her med det fælles fodslag. Det at skabe fælles fodslag og organisatorisk agilitet, det kan kun lade sig gøre, hvis man har ledelsen med på vognen. Og her taler jeg både topledere og mellemledere. Sagen er nemlig den, at man i agile organisationer stræber efter at få fuldstændig fælles fodslag, når der kommer til at prioritere de opgaver, som gerne skulle udmønte den strategi, man nu er blevet enige om. Det vil så sige, at der ikke er en flok afdelingsledere, der har forskelligt syn på, hvad det er det vigtigste at arbejde med. Man er simpelthen enige om en fælles portefølje, og man er ikke mindst enige om den rækkefølge, som opgaverne eller projekterne eller initiativerne, eller hvad man nu kalder det, at de skal leveres i. Når så man skal udvikle og levere en eller anden service, det kan som regel kun leveres i et workflow, der går på tværs af flere teams og flere siloer. Jamen i den her situation, så er alle silobosserne i den her dejlige agile organisation, de er fuldstændig enige om, at når man starter på den her serviceleverance i det første team, så er den lige præcis startet, fordi det er den højeste prioriterede leverance. Når det første team så er færdig med at levere deres del af den samlede leverance, så står det næste team klar med åbne arme, og derefter så går det så videre til det næste team og det næste, indtil opgaven er helt færdig og kan leveres til den her kunde, der har bestilt det. Det lyder måske nemt nok, men det er det altså ikke. Det handler nemlig om, at vi skal have en række afdelingsledere, som selv plejede at bestemme nøjagtigt, hvad der skulle ske i deres egne siloer, til nu at samarbejde og også have blik for det fælles bedste for hele organisationen. Det kommer sandsynligvis aldrig til at ske, medmindre man også laver om på det, som de her afdelingsledere bliver målt på. Det er en gammel sandhed, at man får det, man måler, og det er nok ikke helt forkert. Så hvis nu en bonus eller en eller anden belønning er hængt op på, at man opnår nogle bestemte resultater, jamen så er det selvfølgelig nøjagtigt de resultater, man vil gå efter. Og det er uanset, om det giver mening eller ej. Det kan godt være, at det så ud som om at være dødsmart, dengang man satte målene. Men det kan sagtens være sådan, at det med tiden overhovedet ikke giver mening mere. Men man jagter stadigvæk de mål, fordi det er det, ens bonus er hængt op på. Det betyder, at man sagtens kan se, at forskellige afdelingsledere de trækker i vidt forskellige retninger, simpelthen fordi de bliver målt på noget, der trækker i flere forskellige retninger. Og det stikker selvfølgelig en kæmpe stor kæppe i det agile hjul. Man er nødt til at få målsætninger og belønningsmekanismer og alt det, der ellers plejer for folk til at suboptimere deres egne siloer, til at blive fælles målsætninger, der belønner folk alt efter, hvor god man som chef er til at arbejde på tværs. Det kunne for eksempel være sådan noget med at minimere ventetider, når en opgave skal overdrages fra et team til et andet. Eller det kunne være sådan noget som at minimere eller fjerne flaskehalse, og dem er der som regel masser af rundt omkring i alle organisationer. Det er bare ikke et naturlov, det skal være sådan. Hvis man kunne komme så langt, at man gik efter at fjerne eller minimere de flaskehalse, der var, så vil man opdage, at tingene ganske enkelt begynder at gå hurtigere. Jeg kan da sagtens forestille mig, at det vil være smadret svært at gennemføre den slags ting mange steder. Man er simpelthen ikke vant til at tænke holistisk eller tænke i systemer. Og det er heller ikke sjældent, at man oplever, at ledere er mere optaget af at bekrige hinanden, end at samarbejde om at skabe resultater i fællesskab og til det fælles bedste. Sådan nogle ledere er jeg i hvert fald selv mødt adskillige af. Så når man taler forandringsparathed i agile sammenhænge, så peger pilen absolut ikke kun på medarbejderne. Vejen til agil succes og nøglen til agil succes går direkte gennem ledelsen, og kan de ikke finde fælles fodslag, så bliver det fuldstændig umuligt for de forskellige teams i de forskellige siloer at finde det her fodslag. Dertil kommer, at i agile organisationer, der er det fuldstændig transparent, hvem der er involveret i at levere de forskellige services, man sælger til sine kunder. Og det kunne både være interne eller eksterne kunder. Det er også fuldstændig transparent, hvordan arbejdsgangen er. Og evnen til at visualisere det workflow, en serviceleverance går igennem fra team til team og silo til silo, det er helt afgørende, hvis man skal optimere den organisatoriske agilitet. Man er nødt til at have transparens med, hvad der egentlig sker, sådan så man meget hurtigt kan tage action, hvis det viser sig at være nødvendigt. Man er simpelthen nødt til at tænke service delivery, frem for at tænke min silo og din silo. Og alt det, jeg lige har snakket om her, det er en integreret del af den måde, Kanban tænker systemer på, og den måde, metoden er bygget op på. Jeg ved godt, at det kommer som en overraskelse for mange, at Kanban ikke bare er en eller anden plat opgavetavle, men raffineret systemtænkning. Det er ovenikøbet sådan, at Kanban-metoden er det, der er den absolut nemmeste og billigste vej, hvis man gerne vil have langtidsholdbar agilitet. Og en af årsagerne til det, det er, at man ikke er nødt til at vende op og ned på sin organisation, og man er heller ikke nødt til at indføre en masse nye roller, som ingen fatter en bjælle af. Kanban kræver heller ikke et helt særligt mindset. Det vil sige, at man kan være nøjagtig lige så indadvendt eller udadvendt, eller hvordan man nu ellers er. Fordi metoden styrer aktiviteter og ikke mennesker. Oven i det, så tager Kanban udgangspunkt i den modenhed, der er i organisationen eller teamet. Der er altså ikke en one size fits all. Alle Kanban-systemer bliver simpelthen tilpasset hver enkelte teams kontekst, og det vil sige, at der ikke er to Kanban-tavler, der behøver at være ens, for der er jo ikke to teams, der er ens. Det samme gælder, når man skal lære Kanban op, sådan at de dækker en serviceleverance eller en portefølje eller en strategi eller hvad det nu kan være. Alt det, som involverer flere teams. Når jeg tænker på alle de erfaringer, jeg har med mig fra Safe og Scrum og Spotify og Kanban-implementeringer eller transformationer, så er det min helt klare konklusion, at hvis man vil opnå højest mulig agilitet og have mest muligt for pengene, så er Kanban altså det eneste naturlige valg. Der er en evolutionær tilgang, som betyder, at folk kan nå at få sjælen med. Og de små skvulp af forandringer, som man selvfølgelig arbejder med, for ellers er der ikke noget, der flytter sig, det skaber kun minimale produktivitetsstyk. Hvis man går efter Safe og Spotify og i mindre målestop, også Scrum, så vil man opleve store produktivitetsstyk. Og det var ikke lige det, man var ude efter, dengang man bestemte sig for at blive mere agile. Nu har jeg ikke snakket så meget om Spotify, men det er simpelthen, fordi Spotify er en historie for sig. Det er præcis lige så besværligt at få indført som Safe er det, og begge dele handler i bund og grund om et skrivebordsdesign af alt for store og besværlige og fortænkte løsninger. Det er helt vildt besværligt at få til at virke i de flestes virkelighed, hvis man spørger mig. Der er alt for meget forskelligt, der skal spilles sammen. Der er alt for mange moving parts, som man siger på moderne dansk. Og der er alt for mange forudsætninger, der skal være på plads, hvis de her modeller skal kunne virke. De forudsætninger, de er faktisk ret sjældent til stede. Og det er jo nok derfor, der er rigtig mange virksomheder, der bakser med at få de her store frameworks, og for den sags skyld også Scrum til at virke. Det hænger nok sammen med, at de fleste virksomheder består af en flok ansatte, der er ganske almindelige mennesker, og de fleste er hverken uddannet eller har interesse for agile metoder eller planlægning, som Safe eller Scrum dikterer, at man skal være med til. De kan som regel heller ikke ret godt lide at estimere eller tage sig af de her praktiske ting og sager, som de gode gamle projektledere, og det kunne være sådan som mig selv, som vi plejede at tage os af. Så er der også et helt andet aspekt i det. Det er mere end svært at forklare logikken i det, jeg før kaldte for monster frameworks. Og det er bare sådan, at hvis man skal forandre sig eller ændre den måde, man arbejder på, så er man kun tilbøjelig til at gå med til det, hvis man kan se en mening med det. Lad os nu bare sige, at man er en knalddygtig udvikler, og det er jo så det, man er ansat for. Jamen så er det ikke nødvendigvis højt på ens agenda, at man skal estimere og planlægge op til flere måneder frem, og man skal snakke risici og tværgående afhængigheder og alt den slags ting og sager, som udviklere tit betragter som administrative og ualmindeligt uinteressante. Man er simpelthen nødt til at få tingene til at give mening for de folk, der bliver påvirket direkte af de forandringer, man ønsker at sætte i værk. Ellers vil de bare smile venligt og gøre præcis det, de plejede at gøre. Det er sådan, at folk ikke nødvendigvis har noget imod forandringer. De kan bare ikke lide selv at blive forandret. Nu lød det måske som om, jeg igen kom ud af en eller anden tangent. Men det handler alt sammen om, hvordan man lykkes med at skabe organisatorisk agilitet. Så lad mig lige opsummere en gang. Man kan kun skabe organisatorisk agilitet, hvis man har hele ledelsen med på vognen. De skal sørge for at lægge strategien, og de skal ikke mindst prioritere de tiltag, der skal gennemføres som en del af strategien. Og så skal de jo prioritere virkelig grundigt, og de skal sørge for, at alle er enige i de her prioriteringer. Man skal også have medarbejderne med på vognen. Og det får man kun, hvis man kan få det til at give mening for dem, som jeg sagde før. Som minimum skal man sikre, at folk spiller med efter de her nye regler, og ikke decideret modarbejder dem. Man kan godt leve med, at der er nogen, der sidder og ikke er super begejstret, men så længe de er med på at følge de her spilleregler, så er det sådan set også ok. Man kan ikke forvente, at alle mennesker, alle dem, der nu er med på en eller anden ny agil ting, skal stå med armen over hovedet og synes, at det er det mest vidunderlige, de nogensinde har hørt om. Nogle er lidt mere fodslæbende, og det er jo det skønne med mennesker, vi er alle sammen forskellige. Men det er sådan, at den organisatoriske agilitet, det stopper lige nøjagtigt der, hvor der er en leder, der siger, nej, ellers tak, jeg skal ikke have noget agilitet her. Og så i øvrigt slipper jeg afsted med det. Når vi snakker om at opnå teamagilitet, så kan det også kun lade sig gøre, hvis hele teamet trækker den samme vej, eller i hvert fald ikke modarbejder den vej, som de fleste forsøger at trække. Man skal også helst have sin umiddelbare chef med, og også ens interessenter, altså dem, der giver en opgaver, dem skal man have med op i den her agile vogn, for ellers så knækker kæden. Og det gør den, fordi man i modsat fald vil tale flere forskellige sprog. Summen af alt det her, det er, at det agile, det er ikke nogen gratis omgang, og man er simpelthen nødt til at skelne imellem team og organisatorisk agilitet. Teamagilitet kan give nogle optimeringer, og det er da helt klart noget, der flytter i hvert fald så meget, at det sagtens skal betale sig at gå i den vej. Men det kan altså kun løfte selve den organisatoriske modenhed til en vis grænse. Og det siger næsten sig selv. Fordi der er i det her tilfælde tale om en ø-agilitet. Og på den lille ø, der arbejder man på en anden måde end resten af organisationen. Og det giver altid problemer, når der er nogen, der arbejder som de plejer og gør det, de altid har gjort, og andre går en ny vej og prøver at blive mere agile. Det batter først for alvor, hvis man bliver organisatorisk agile, men det kræver selvfølgelig også en hel del mere. Til gengæld så giver det i min optik masser af mening, at hele organisationen taler det samme sprog. Og hvis man spørger mig, så vil man altså gøre sig selv en kæmpe tjeneste, hvis man lærer alle at snakke kanbansk. Sproget er ikke særlig svært at lære, og som sagt så er det noget, man kan snakke i hele organisationen. Nå, det var noget af en ordentlig omgang. Jeg er, som du måske allerede har regnet ud, dybt optaget af, at folk virkelig får noget positivt ud af deres agile transformationer, og ikke bare hælder deres penge ned i et stort sort hul. Det er en af grunden til, at jeg har skrevet en bog netop om det. Den hedder Agile Transformationer i Praksis, og i den der fortæller jeg både noget om de mest anvendte agile metoder og frameworks, men også hvad forudsætningerne er for at få dem til at virke, og ikke mindst, hvordan du kan gribe din transformation an i nogle gode, nøje, planlagte skridt. Bogen kan du blandt andet finde på min hjemmeside, og her kan du også finde min lille guide til Kanban, og også informationer om for eksempel mine Kanban-kurser og andre agile kurser, jeg har på byen. Her får du lige adressen. Det er www.agilagenda.com. Kig endelig forbi og skriv dig også gerne op til mit nyhedsbrev. Det er her, hvor jeg fortæller om løst og fast og kommer med nogle gode tilbud, når jeg har nogle af dem på øen. Så er der vist bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden god gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og det er mig, der er din vært på Den Agile Agenda.